Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien Kiinan kirjeenvaihtajan Mari Mannisen kanssa. Me puhutaan siitä, miten Kiinan presidentti Xi Jinping valittiin nyt sunnuntaina 3. kertaa kommunistisen puolueen pääsihteeriksi. Ja siten hän rikko tämmöisen historiallisen 10 vuoden aikarajan Kiinan johdossa. Mitä tämä tarkoittaa Kiinan kannalta ja mitä tämä tarkoittaa Kiinan ja lännen kannalta? Tänään on maanantai 24. päivä lokakuuta ja tämä on HS Vision podcast. Mari, nyt just tänä viikonloppuna siellä Kiinassa on ollut, tai on päättynyt Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous. Ja näitähän on muutaman vuoden välein, onko 5 vuoden välein tehdä näitä johtajavalintoja. Mutta just tänä vuonna tähän kokoukseen on kohdistunut jotenkin aivan poikkeuksellinen mielenkiinto, ja se johtuu Xi Jinpingin jatkokauden varmistumisesta. Pystytkö sä Kiinan systeemi, se on niin kaukainen maa, se ei ole ihan täysin tuttua, pystytkö sä selittämään jotenkin meille tavissuomalaisille, että miksi just nyt tämä Kiinan johdon valinta on niin jotenkin kuumeinen asia?
Sen takia, että täällä on ollut aika pitkään sellainen tapa, että Kiinaa johtaa yksi tyyppi 10 vuotta. Eli koska puolue johtaa Kiinaa, niin puoluetta johtaa 10 vuotta tyyppiä, ja sitten se siirtyy syrjään. Mm. Ja tällä on niin kuin, että puolue pyrkinyt estää, että ei tule sellaisia uusia Mao-tyyppisiä henkilöitä, jotka on niin kuin liian itsevaltaisia ja tekee kaikkea hullua. Ja Xi on ollut nyt 10 vuotta, ja se ei siirtynytkään syrjään, vaan se jatkaa vallassa. Ja se on nyt vahvin johtaja muutenkin sitten Maon aikojen, niin tämä oli aika jännä kokous siinä mielessä, vaikka tämä asia tiedettiinkin jo aika pitkään, että näin tässä mitä todennäköisimmin tulee käymään. Ja nyt kukaan ei tiedä, kuinka kauan tämä Xi tässä johdossa, Kiinan johdossa on. Ja täällä aika pitkälti nyt Xin pillin mukaan koko puolue ilmeisimminkin tanssii.
Jotenkin ajautuminen semmoiseksi todella vahvaksi johtajaksi, se on useamman vuoden prosessi. Se on niin kuin, missä se valta on, ei kokonaan, mutta selkeästi lipunut yhdelle ihmiselle tältä kommunistisen puolueen laajemmalta johdolta. Onko se sellainen asia, jonka on tehnyt Xi itse, onko hän niin kuin kahminut sitä valtaa, vai onko puolue nimenomaan keskittänyt tietoisesti valtaa yhdelle ihmiselle?
Voisi sanoa, että varmaan molempaa on tapahtunut. Silloin kun Xi tuli valtaan 10 vuotta sitten, niin oli sellainen aika, jolloin se puolue oli aikamoisessa, niin kuin ainakin siitä puolueesta itsestä tuntui, että se on kaaoksessa. Se oli tosi korruptoinutunut ja Kiinan kansa paheksui sen korruptiota, ja sitten oli kaikkea näitä arabikevään juttuja, missä oli isoja myllerryksiä tuolla niin kuin Pohjois-Afrikassa ja arabimaissa, ja Kiinan johtajat pelkäsivät, että kun täälläkin oli mielenosoituksia jonkinkin verran, että apua, jos meilläkin lähtee tämä lapasesta ja käy kuin Neuvostoliitossa. Ja ne halusivat silloin semmoisen johtajan, joka olisi niin kuin, vähän niin kuin kovempi kuin aikaisemmat. Eli siinä kyllä valittiin johtamaan kovemmin. Mutta se taisi tulla kaikille sitten yllätyksenä, kun se oikeasti rupesikin johtaa niin, että siitä sitten on tullut semmoinen ei itsevaltias, mutta paljon hyvin itsevaltainen. Että se varmaan yllätti ne ison osan kavereistaan puolueessakin, että miten vahvasti se lähti sitten johtamaan.
Sä kirjoitat siitä, miten Xi sitten, hän samalla kun hänen jatkonsa vahvistettiin, ja tapahtui tämä täysin poikkeuksellinen 10 vuoden rajan rikkominen, niin samalla Xi vaihtoi tämän kommunistisen puolueen johtoa. Hän ikään kuin karsi sieltä ihmisiä ja sitten pisti omat suosikkinsa tilalle. Minkälainen tämä kuvio on ja mitä se merkitsee? Mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta?
Täällä on se kommunistisen puolueen, joka siis johtaa Kiinaa, niin kommunistisen puolueen ydinporukka on tämmöinen politbyroon pysyvä komitea, kauhean nimi. Ja siinä on niin semmoinen noin 10 jäbää. Siinä on aina istunut jäbiä, ei koskaan yhtään. Niin noin 10 jäbää, nyt tällä hetkellä 7, niin niiden pitäisi periaatteessa, ja ne on niin kuin pitkään johtanut aika kollektiivisesti Kiinaa, mutta siinä aikana Xi on kahminut itselleen tiettävästi. Mehän ei päästä kurkistamaan sinne puolueen kammareihin kovin syvälle, niin tiettävästi on kahminut itselleen vallan ohjat käsiinsä. Ja nyt sitten siitä edellisestä poppoosta, poikajengistä, niin kahdella olisi ollut ikänsä puolesta mahdollisuus jatkaa, ja ne sattuu olemaan, tai kahdella sellaisella, jolla olisi ollut ikänsä puolesta mahdollisuus jatkaa, jotka sattuu olemaan oletettavasti vähän eri linjaisia kuin Xi, niin niitä ei enää otettu siihen. Ja nyt kaikki muut kuusi jätkää sen Xin lisäksi, niin ne on tosi Xin kavereita. Ja minä just tsekkasin, niin ne on niin kuin kaikki jollain tavalla, ne uudet tyypit, mitä siihen tuli, niin liittyy Xin historiaan. Että niissä maakunnissa, missä Xi on ollut töissä, niin ne on ollut hyvin läheisesti töissä hänen kanssaan. Eli ne on niin kuin silleen kaverijengi nyt sitten, uskolliset. Ja kyllä se totta kai vaikuttaa politiikkaan sitten sillä tavalla, että nyt sitten puuttuu se varmaan se vähäinenkin oppositio, mitä siellä sisällä on ollut, niin voisi olettaa, että sitä ei enää nyt sitten ole.
Kyllä. Onko olemassa jotain, mihin tämä kaikki tähtää? Ja siis mä tiedän, että kellään meistä ei ole kristallipalloa, myöskään me ei istuta siellä politbyroon kokouksissa katsomassa heidän suunnitelmia, mutta kun tässä ainakin tänne Suomeen asti välittyy jotenkin semmoinen tunne, että Xi on keskittänyt vallan itselleen, nyt hän sitten tavallaan hänelle annettiin rajaton aika istua siinä Kiinan nokkamiehenä. Sen jälkeen hänen ympäriltään kaikki ihmiset vaihdettiin Xin mielisiksi. Jotenkin tuntuu, että Xi niin kuin kerryttää itselleen ja ympärilleen valtavan määrän valtaa, mutta aikooko hän tällä vallalla tehdä jotain?
Kyllä, aikoo. Hänellä on aika selkeä näkemys, sanoo useat tutkijat, että mitä hän haluaa vallalla tehdä. Valta on ilmeisesti hänelle, vaikka hän sitä selkeästi rakastaa, niin kuitenkin vaan väline. Ja se on se, että hän haluaa nostaa Kiinan maailman ykkösvaltioksi. That's the thing. Ja se on siis, että Kiinassa on niin kuin, puolue on viljellyt vuosikausia, vuosikymmeniä, sellaista tarinaa, että ulkovallat on niin kuin, alistanut ja nöyryyttänyt Kiinaa. Ja tähän, Kiinahan oli semmoisessa puolisiirtomaatilanteessa, että täällä oli jossain vaiheessa niin ranskalaiset ja englantilaiset ja saksalaiset kyselsi menemään, ja esimerkiksi englantilaisillahan oli, Briteillä oli Hong Kong ja tällaiset, joka on nyt sit palautettu Kiinalle. Mutta anyway, se on sivupolku. Niin joka tapauksessa se on niin kuin kiinalaisille aiheuttanut semmoisen suuren haavan sieluun, niin suuren, että meidän on niin kuin vaikea tajuta, miten syvä ongelma se on. Ja sitten tällä kansallismielisyyden lietsomisella niin on saatu ihmiset semmoiseen, kansalaiset semmoiseen fiilikseen, että he on odottaa ennen kaikkea sitä, että Kiina nousee. Ja samalla hehän on saanut tästä myös paljon hyvää, että täällä on elintaso noussut paljon ja on ikään kuin, miten sitä nyt sanoisi, elämä on lepposampaa ainakin taloudellisesti kiinalaisille kuin ennen. Joten hekin saa tästä niin kuin ihan arkielämäänkin hyvää.
Kiinan ja lännen välillä on taloudellinen riippuvuussuhde. Se on varsinkin Kiina ja Yhdysvaltain välillä. Se on tosi merkittävä. Esimerkiksi tämmöinen talousajattelija tai kirjoittaja, kun Niall Ferguson on puhunut suoraan Chai-Merikasta, että se on niin kuin he on tavallaan saman talouden kaksi eri puolta. Myös täällä Euroopassa puhutaan nyt tosi paljon siitä, että miten Kiina on täysin olennainen Euroopan talouden kannalta, miten Eurooppa on täysin riippuvainen esimerkiksi Kiinassa tuotettavista, siis teknologiasta ja sitten työvoimasta ja kaikennäköisesti jopa joistain metalleista ja tällaisista. Joten se rinnastus Kiinan ja Venäjän välillä, varsinkin nyt kun näyttää, että Kiinassa on nyt tämmöinen Putinin tapainen ikuinen hallitsija valittu johtoon, niin se jotenkin rinnastuu tällä hetkellä tosi paljon Venäjään. Mutta onko meillä syytä ajatella, että Kiina on samalla tavalla tommoinen niin kuin uhkaava tekijä lännelle kuin mitä Venäjä nyt on?
Niin. Mä itse ajattelisin niin, että eri tavalla uhkaava. Ei sillä tavalla samalla. Siis tässähän on myös, kun tämä Kiinan ja myös Euroopan ja Kiinan ja Yhdysvaltain, kun tämä keskinäinen riippuvuussuhde on tosi vahva, täytyy myös muistaa, että se on Kiinaa haavoittaa ihan hirveästi se, että jos ne kauppasuhteet niin menee huonolle tolalle. Et Kiinahan tarvitsee myös, se tarvitsee kauppaa, se tarvitsee raaka-aineita, se tarvitsee mikrosiruja. Ja Kiinassakin niin esimerkiksi puolueen vallassa pysyminen käy tosi heikoksi, jos kansalaisten elintaso alkaa kovasti droppaamaan täällä.
Mm.
Että ehkä sillain, niin kuin, Kiina on enemmän maailmasta riippuvainen kuin Venäjä oli jossakin, niin kuin jossakin mielessä. Mm. Sille, että, sillain, siinä mielessä. Mutta sitten, että kyllähän Kiinalla on paljon enemmän resursseja, kun se on niin vauras, niin sitten ottaa hallintaan asioita maailmassa kuin mitä Venäjällä oli. Et siinä mielessähän Kiina voi olla sitten uhkaavampikin.
Mari Manninen, kiitos oikein paljon. Plus Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä ja kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään minä, eli Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.